Ar ziņām 9. vieglajā valodā studijā Ģerca Uzlāns. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstīja likumprojektu hipotekāro kredītņēmēju aizsardzībai. Likumprojekts paredz 50% atlaidi kredīta procentu maksājumam. Šāds atbalsts pienāktos visiem, kam atlikusī kredīta summa ir līdz 250 tūkstošiem eiro. Atbalsts paredzēts uz vienu gadu, bet par to vēl lems Saima. Finanšu nozare Saimai pārmet iejaukšanos cenu politikā. Nozares asociācija brīdina, ka varētu būt gaidāmas tiesāšanās. Šodien darbu sākusi Valsts konkurētspējas komisija. Valsts prezidenta Edgara Rinkeviča uzdevumā šī komisija izstrādās priekšlikumus valsts konkurētspējas veicināšanai. Kā paziņoja valsts prezidents, komisijā darbosies dažādu zinātnes un tautsaimniecības nozaru pārstāvji. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments izvietojas papildu patruļas Latvijas robežas tuvumā, arī pie ostām un transporta mezgliem. Tas darīts, lai cīnītos pret nelegālo migrāciju. Pēdējo nedēļu laikā Igaunijas policija notvērusi aptuveni 30 cilvēkus, kas nelikumīgi iekļuvuši valstī. Igaunijas robežsardze norāda, ka Latvijā no Baltkrievijas cenšas iekļūt arvien vairāk robežu pārkāpēju, un tas ietekmē arī Latvijas kaimiņu valstis. Marseļas universitāte uz laiku slēgusi vienu no savām mācību iestādēm. Slēgšana ietekmēs 1500 studentu. Viņiem mācības plāno nodrošināt attālināti. Mācību iestāde slēgta tādēļ, ka tās apkaimē notiek narkotiku tirdzniecība. Gan studenti, gan universitātes pasniedzēji jūtas nedroši. Marseļas policija jau kopš mācību gada sākuma cenšas uzlabot drošību universitātes apkārtnē, taču situācija pasliktinās. Aviosabiedrībām būtu jāsaskaņo rokas bagāžas noteikumu un cenas noteikšanas principi. To paredz Eiropas parlamentā tapusi rezolūcija. Kā norāda parlamenta deputāti, atšķirīgi aviokompāniju noteikumi par pieļaujamo rokas bagāžu rada slēptas izmaksas un apgrūtina iespēju salīdzināt dažādu aviokompāniju cenas. Eiropas parlamenta rezolūcijā teikts, ka ir jāpārskata Eiropas Savienības tiesību akti par aviopasažieru tiesībām. Starptautiskā futbola federāciju asociācija jeb FIFA nolēmusi atļaut Krievijas U17 izlasēm atgriezties sacensībās. Tādējādi FIFA sako Eiropas futbola federāciju asociācijas jeb UEFA lēmumam. FIFA savu šodienas lēmumu pamato ar to, ka Eiropas U17 čempionāti vienlaikus ir arī kvalifikācija pasaules U17 kausam. Tādējādi šīm izlasēm dota iespēja kvalificēties arī pasaules meistarsacīkstēm. Izlases formas un ekipējums būšot neitrālā krāsā. Iepriekš UEFA Krievijas jaunajiem futbolistiem sacensībās ļāva atgriezties, jo organizācijas ieskatā bērnus nevarot sodīt par rīcību, par kuru pilnībā atbildīgi ir pieaugušie. Bet Krievijas pieaugušo izlasēm un klubiem diskvalifikācija paliks spēkā, līdz Krievija pārtrauks uzbrukt Ukrainai. FIFA šodien arī paziņoja, ka 2030. Gada pasaules kausa futbolā finālturnīrs tiks aizvadīts Spānijā, Portugālē un Marokā. Atklāšanas spēles paredzētas Argentīnā, Paragvajā un Urugvajā. FIFA padomes lēmums vēl jāapstiprina organizācijas 211 biedriem nākamā gada kongresā. Bet Rīgā Rumbulā šo pēcpusdienu atrasta vēl nesprāgusi aviācijas bomba no otrā pasaules kara. To atrada rakšanas laikā pie hokeja hales Kurbats. Tā bija 1,5 metra gara un 500 kg smaga. Aviācijas bomba pārveda uz Ādažu poligonu, kur to iznīcinās. Militāristi brīdina, ka atrodot sprādzienu bīstamus priekšmetus, tos nedrīkst aiztikt, jāziņo valsts policijai. Un par laikapstākļiem Rīgā. Pat labāna gaisa temperatūra ir 13 grādi, dienvidrietuma vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, lielākajā daļā valsts lietus, valsts austrumos gaidāms ļoti stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Putīs brāzmēnes rietumu un dienvidrietumu vējš piekarstē līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 8 līdz 13 grādi. Rītdienā lielākajā daļā Latvijas līs vietām ļoti stipri un spēcīgs vējš. Gaisa temperatūra 10-15 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā.